Du lytter til P1.
Binda Maria, skal vi ikke lige begynde med at slå fast, hvordan vi udtaler hans navn?
Jeg vil tro Kaim.
Kaim? Jeg troede, han hed Shame. Hvad siger du, Maria?
Altså, jeg har hørt lidt forskelligt rundt omkring, så jeg har bare henholdt mig til efternavnet Sutin. Ja. Der kommer man ikke et forkert sted.
Paris i de brølende 20'er, dekadente dandier og høj cigarføring, men ikke hos Kaim Sutin. Den jødiske billedkunstner så det, de andre overså. Det menige menneske i sin påtvungne arbejdsuniform, hotellets piccolo, caféens konditor, stuepigen og messedrengen. Alle de, der knoklede for at holde skindet på næsen og for at holde hjulene kørende i det ekstravagante parisiske selskabsliv. På Louisiana kan man nu se 64 af Sutins værker samlet i udstillingen Mod strømmen, hvor de forrygte og forkvaklede portrætter hænger side om side med forvrængede og skæve landskabsmalerier og døde dyr i hobetal. Men Pierre Sutins ekspressionistiske og farverige udtryk stadig sanserne hos den moderne beskuer. Hvad skal vi med 100 år gamle lavtlønsmodtagerportrætter, og hvorfor er verden så forskruet set gennem Sutins øjne? Det er anmelderne i dag. Velkommen til. Jeg hedder Mathias Hammer. Mine to gæsteanmeldere her i studiet er kunsthistoriker, kritiker og forfatter Bente Scavenius, samt kurator, forfatter og kunstredaktør ved Dagbladet Information, Maria Kjær Timsen. Velkommen til jer begge to.
Tusind tak.
Bente, lad mig lige begynde med dig ganske kort. Det er første gang, at Kaim Sutin udstilles i en stor soloudstilling i Nordeuropa. Han døde i 1943, så det er altså over 80 år siden, og nu har vi ham endelig for første gang i Nordeuropa. Men er det her overhovedet en stor begivenhed?
Det er faktisk en stor begivenhed. Dels er der jo flere museer, der er gået sammen om at kuratere den her udstilling. Og dernæst så vil jeg sige, at Sutin faktisk er aktuel til alle tider. Jeg kender næsten ikke en kunstner, som ikke har optaget Sutin.
Så det er for galt, vi ikke har haft ham i Nordeuropa før nu?
Vi har et enkelt værk på SMK. Mm. Ja, det er for galt, men han er også kompliceret. Han er sammensat. Han er en helt anden kultur end vores. Så det kan godt være, at man ude sådan i befolkningen ikke rigtig kender til ham. Men han er kunstnernes kunstner, faktisk.
Det skal vi vende tilbage til. Først vil jeg lige spørge dig, Maria. På Louisiana er de her 64 malerier hængt op, som de jo er side om side på de her brune og hvide vægge nede i kælderen på Louisiana. Der er et par forklarende tekster, der er sådan en enkelt biografisk tidslinje afstikker. Men synes du, at det er rart, at udstillingen deroppe er så relativt klassisk og simpel, eller er den lidt for kedelig?
Jeg synes absolut ikke, den er kedelig. Og når værkerne er så... de kræver hver især meget af beskueren, så har man overhovedet ikke brug for, at der er alt muligt udstillingsdesign omkring dem. Jeg synes nogle gange, det kan være alvorligt irriterende, når museerne begynder at lave teaterkulisser omkring kunsten. Nogle gange kan det selvfølgelig vække et eller andet. Men jeg kan egentlig godt lide den helt klassiske tilgang, som de har været.
Som ikke er alvorligt irriterende.
Ja.
Alt det her skal vi tale meget mere om. Udstillingen på Louisiana, Sutins motiver, hans stil, hans liv og betydning. Jeg synes først lige, vi skal komme til Humlebæk og få præsenteret udstillingen lidt nærmere.
Det tidligste billede på udstillingen forestiller tre fisk på et fad. To gafler ligger lige ved hver side som hænder, der knuger fadets kanter for at holde fast i maden, så den ikke pludselig er væk. At sulten gennemsyrer mange af Sutins værker er forståeligt nok. For han levede i absolut fattigdom i 10 år, inden han bragede igennem på den parisiske kunstscene i begyndelsen af 1920'erne. Med fede lag oliemaling maler han piccoloer i beskidte, brændende røde uniformer, knortede kokke med cigarstumper og landskaber, der ligner de vælter i vinden og drukner i farvelag og hektiske strøg. Farverne er dybe som aubergine eller mørke som fyrnåle, eller helt klare i orange som var det en ny appelsin. Det er understrømmen, han maler, dem som solen sjældent skinner på, Og når han så endelig maler den prægtige rokke, eller okse, eller fasan, så er det makabert, hængende på en kødkrog i kælderkøkkenerne.
Jeg vil tillade mig at dele udstillingens 64 malerier sådan lidt forsimplet op i tre motivtyper. Vi har altså menneskeportrætterne. Det er pigoloen, det er kokken, det er gammeljomfruen, det er bæren osv. osv. Så har vi landskabsmalerierne, som primært er fra Sotins ophold i sydfranske landsbyer, blandt andet i Pyrenæerne. Og endelig er der de her stilleben malerier af mad og af døde ophængte dyr. Og det er, synes jeg, ret lækkert at se Sotins malerier. Der er sådan noget næsten manisk utæmmet i hans måde at male på. Der er masser af maling, store klatter, hastige strøg, løs hånd og så videre til næste. Eller hvad? Vil I ikke lige hjælpe mig? Og Bente, lad os begynde med dig. Hvordan vil du karakterisere Sotins stil, hans udtryk som maler, som kunstner?
Altså, jeg vil næsten fortsætte i dit spor. Det er meget ekspressivt. Mm-hmm. Og han har et voldsomt temperament. Og dernæst så har han også en altså sanselighed i sine penselstrøg. Det er ligesom, man fornemmer, at hvert enkelt penselstrøg er fyldt med ikke alene aggression og vrede, men også sanselighed og følsomhed. Og den kombination gør, at man får en meget, meget stærk oplevelse af hans malerier. Og derfor er jeg nemlig også glad for, at man kommer ret tæt på dem, fordi den der intimitet gør, at man som beskuer faktisk bliver meget grebet af den både fortvivlelse og det temperament og den utrolige menneskelige sanselighed, der ligger i det.
Og når du siger, at man kommer tæt på, altså sådan rent fysisk?
Det er rent fysisk, fordi de hænger jo i de mindre rum nede i kælderen. Det vil sige, at du kan komme ret tæt på i modsætning til andre gange, hvor man har en vis distance.
Mm. Vil du supplere med noget, Maria? Nu Bente sagde indledningsvis, at det ikke sikkert, at Kaim Sotin er en maler eller en kunstnernavn, som vækker genklang hos alle kunstinteresserede, fordi han er ikke måske den allermest kendte. Hvad er det, der karakteriserer hans stil?
Jamen, det er rigtigt. Altså, de eneste, jeg har hørt tale om Sotin før, er faktisk kunstnere.
Ja.
Og det, der karakteriserer hans stil, ja, som Bente siger, det er ekspressive. Og man kan sige, nu hedder hele udstillingen Mod strømmen, og det handler jo selvfølgelig, tænker jeg i hvert fald, om hans livsbane i Paris, at han der går imod strømmen i og for sig, men, og ligesom kører sit eget løb. Men rent kunstnerisk synes jeg ikke nødvendigvis, man kan karakterisere ham som en, der kører mod strømmen. Altså, det er jo ret karakteristisk for 20'erne egentlig, hans stil. Eller sådan, det ligger sådan i forlængelse af en ekspressionistisk stil, og i virkeligheden også en symbolistisk malerstil. Ikke? Altså, det er noget, der kommer fra det indre og ud på lærredet.
Og lad os lige tale lidt mere om det her modstrøm. Bare lige ganske kort, skal vi lige definere ekspressionisme? Hvad mener I, når I siger ekspressionisme?
Altså ekspressionismen får jo sit gennembrud i begyndelsen af det 20. århundrede, primært i Tyskland.
Ja.
Og så får det jo simpelthen afløber ud over den ganske verden. Men hvis vi skal sætte, hvad skal man sige, ekspressionismen ind i en lokal sammenhæng, så må det være Cobra.
Mm. Ja.
Men ellers så er det de tidlige ekspressionister, det er jo de tyske. Og det er jo også en konflikt med den franske mere, hvad skal man sige, valøragtige maleri, hvor man har den mere raffinerede franske æstetik. Så står den tyske ekspressionisme jo som et modsætningsforhold. Og da Sotin jo har en baggrund, han kommer jo fra Belarus, så han har jo en helt anden baggrund, end man havde i samtiden i Paris.
Mm. Ja. Vil det sige, at han er mere tysk, end han er fransk, selvom han maler i Paris?
Nej, han er sig selv.
Ja, men altså det ekspressionistiske er jo også, kan man sige, der er både det her med de pastose strøg, altså de fede strøg, de mange af dem,
ja.
Men det er jo også mentale billeder. Altså det er mere, det kan godt være, at han maler figurativt, som bliver ved med at blive nævnt, men det er trods alt ikke en mimesis-relation. Altså det er ikke et realistisk billede.
Nej, det kan man ikke sige.
Det er hans egen fortolkning af den er det virkelig. Og det er jo også en typisk ekspressionistisk tilgang, og man kan jo også tale, hvis man skal tale om en nordisk så det mere over i den symbolistiske historie, så ville det være sådan en som Edvard Munch.
Ja.
Altså sådan et som Skriget, for eksempel. Ikke? Altså det er en følelsesstemning, der bliver malet ud på lærredet, så alting gynger og vakler og har ikke noget sådan fælles fodfeste.
Det er et billede, der giver mening for mig. Og lad os lige vende tilbage til titlen på udstillingen, Mod strømmen. Altså, er det en forkert titel så? Eller hvorfor hedder den Mod strømmen?
Altså, der vil jeg i og for sig give Maria ret, at mod strømmen, så vil man jo som kunsthistoriker tænke på den rent stilistiske tilgang, ikke?
Ja.
Og der er han ikke mod strømmen, fordi ekspressionismen har faktisk haft sit gennembrud og er, hvad skal man sige, på alle parametre ud over hele Europa, ikke? Så der er han ikke mod. Der, hvor han er mod strømmen, og det var også det, du sagde indledningsvis, det er, at han søger jo de ydmyge steder, hvis man kan sige det sådan, i modsætning til den her parisiske, igen lidt raffinerede Matisse og sådan noget, hvor man ikke er i tvivl om, de har det rigtig, rigtig godt.
Nej, og på i stedet for at være inde på restauranten, så er man nede i køkkenet, nede i kælderen.
Hvorimod hos Soutine, der har man på fornemmelsen, at det er en rigtig, rigtig hård dagligdag.
Ja.
Men som den anden del af det, som Bente siger, det her med, at han kører sit eget projekt, og der kan man sige, at han egentlig lever ret isoleret og rimelig ekstremt fattigt.
Men ved I hvad, så lad os lige tage det, fordi Soutines liv, det fylder en del også i formidlingen, i kurateringen af udstillingen her, og i det hele taget, når man beskæftiger sig med Kaim Soutine, så er det den her fortælling om den jødiske kunstner, som du sagde, Bente, født i Belarus, i en jødisk landsby i 1893.
Og er fattige forældre.
Er fattige forældre, ja. Han får hjælp til at komme til Vilnius, hvor han får sin første maleruddannelse. Og i 1913, 20 år gammel, tager han så til Paris og bliver en del af et kunstnerkollektiv, eller altså en del af et kunstnerisk miljø i Montparnasse, og lever, må vi forstå, under ekstrem fattigdom i de følgende 9-10 år, indtil han lige pludselig bliver opdaget af en hovedrig amerikansk mæcen, der køber 52 malerier på én gang.
En vild historie. Ja.
Og så lever han så frem til 1943, så yderligere 20 år, hvor han har råd til at leve og til dagen og vejen.
Som han siger et eller andet sted, han havde råd til at gå på en restaurant.
Ja.
Hvor han jo før i tiden, som du også siger, beskæftigede sig med dem, der arbejdede på restauranten. Nu sad han pludselig selv og spiste på restauranten.
Men jeg synes bare, når man ser hans malerier, så er det jo ikke, der er et enkelt, eller er der to selvportrætter og sådan, der er også et par bekendte, men egentlig er det jo ikke, det er ikke meget private billeder på den måde. Hvorfor fylder hans biografi så meget, når vi taler om Soutine? Kan vi mærke hans liv og hans skæbne i hans værk?
Altså, jeg fik sådan et læserspørgsmål efter min anmeldelse i Information, som skrev, det var en herre, der skrev til mig, at han havde nyt at læse anmeldelsen, men han undrede sig over, hvorfor jeg havde skrevet, at det var en jødisk kunstner.
Ja.
Jeg synes egentlig, det er relevant, fordi det biografiske hos Soutine går også på, at da han kommer til Paris, han taler kun jiddisch.
Mm-hmm.
Altså han holder sig inden for det jødiske migrationssamfund i Paris, og er en del af det miljø. Og det kan godt være, at han aldrig maler, kan man sige, klassisk jødiske temaer, men så, hvis man går et spadestik dybere, tænker jeg godt, man kan se det. For eksempel alle hans portrætter og selvportrætter. Altså hvis det var en anden end en jøde, der havde malet dem, ville det jo være karikatur.
Yeah.
Altså fordi det her med de store næser og altså der er sådan nogle karakteristiske ansigtstræk som
vi vil kalde for stereotype jøde.
Ja, så nærmest, ikke? Yeah. Og som går igennem i lige meget hvem han maler nærmest, ikke? Og der er i den forstand en masse aspekter på spil, som har præget hans liv dybt.
Ja. Yeah. Kan du mærke mennesket bag? Kan du mærke hans livshistorie i værkerne, Bente?
Ja, det synes jeg godt, og jeg synes også, det er vigtigt, at man ved, at han har en jødisk baggrund, og han kommer fra den del af Europa, hvor de russiske jøder, Askenazier, tror jeg, de hedder, kom til, og de kom jo som immigranter til den vestlige del af Europa, så de havde nogle livsbetingelser, der var meget, meget vanskelige, og det synes jeg faktisk er en del af historien, men ellers vil jeg sige, sige, at hans værker er så stærke, så man kan ikke undgå at blive draget ind i dem, uanset om man kender til hans baggrund eller ej. Så jeg vil sige, at værkerne kommer først for mig.
Jeg er bare så fascineret af det her fattigdomsaspekt, fordi det er så stor en del af fortællingen. 10 år i absolut fattigdom. Og så kommer den her amerikaner. I virkeligheden er Soutine jo også fortællingen om den amerikanske drøm. Han bliver opdaget. Altså.
Jeg tror, han er fuldstændig uimponeret af det, fordi man har på fornemmelsen, at nu er det jo en meget vanskelig periode i Europa, ikke? Fordi vi har jo mellemkrigsårene. Han dør jo først der under 2. verdenskrig i 43. Ikke?
Og i øvrigt dør han er dårlig med mavesår.
Han har noget med maven, ikke? Som plager ham hele tiden. Men han søger jo ikke at være, hvad skal man sige, en eksklusiv kunstner, som kan gå på alle de mondæne steder. Han søger faktisk ud på landet, enten Sydfrankrig eller Pyrenæerne eller et sted ved Lyon eller sådan noget, hvor han lever et utroligt enkelt liv. Og han er jo også kompliceret. Så han er slet ikke en kunstner, der på den måde lader sig drive med af sin succes. Jeg tror, han synes, det er rart, at han kan gå ind på en restaurant og spise en god middag, men så er det også...
det ændrer lidt motiven, altså fra at være den skøre dame på, i landsbyen og børnene til at være pikologen osv. Men i virkeligheden er jo det det samme motiv.
Det er det samme motiv.
Og jeg tror, jeg er helt enig med Bente der, altså, at værkerne selvfølgelig er så kraftfulde, så det er dem, der er interessant. Men man kan alligevel godt tænke over, at hvis man har levet så ekstremt fattigt, som det fremgår af hans biografi, at hans værker, altså den her virkelig sådan, man bliver næsten rundtosset af at kigge på dem, ikke? Så vaklende snorene er de. Det her med, at der er ingen stabilitet. Selv husene ligner, at de er ved at blæse ud af rammen.
Ja, landskaberne, det er som at komme ind i en virvelvind af...
Det hele er vakkelvogn.
Det hele vakler. Husene vakler. Alt er simpelthen, hvad skal man sige, i en tsunami nærmest. Men en ting, der slår mig, som er en del af hans biografi, det er, at han allerede som 10-årig ønsker at få en karriere som kunstner. Faren vil jo have, at han skal blive skrædder eller skomager. Og han insisterer på denne her karriere og får allerede undervisning på det tidspunkt. Så jeg tror, at han i den grad er dedikeret til det at male, at han er faktisk uimponeret over, hvor berømt han i virkeligheden er blevet.
Han er jo født i en ortodoks familie, hvor det slet ikke er legitimt at male billeder.
Overhovedet ikke. Overhovedet.
Så det har været
helst være håndværker.
Ja.
En dyb drift i ham, det er der ingen tvivl om.
Så vi har altså en dyb drift. Han ved, hvad han vil, og han ender med at lykkes med det, og I har selv kaldt ham for kunstnernes kunstner.
Ja,
altså, hvad mener I med det? Hvad er det, han har betydet for,
det er faktisk,
for malerkunstens
det
historie?
Det var en ting, der slog mig på Luciana, som jeg også har hørt andre, som Maria også siger. Jeg har også hørt kunstnere være virkelig, virkelig indtaget i hans ikke alene malemåde, men hans ægthed. Han er jo så utrolig ægte en kunstner. Han er dybt original, han er dybt sanselig, han er dybt aggressiv. Han rummer hele spektret, så derfor kan jeg godt forstå, at hvis man er kunstner, bliver man simpelthen fascineret af den ægthed, der er i hans værker. Og så vil jeg også sige, at han repræsenterer en kunst på et tidspunkt, hvor avantgarden, eller i hvert fald er, at han er fuldstændig uafhængig af i virkeligheden, hvad der sker. Og det er jo også noget, der optager en kunstner, fordi mange læner sig jo op af en eller anden trend. Han er fuldstændig uden nogen form for, hvad skal man sige, modeagtigt trendmæssigt.
Det er jo tit de kunstnere, der ender med at blive kunstnernes kunstner, ikke? Fordi de skaber et fuldstændig særegent univers. Ja. Og det er jo ikke det samme som at sige, at han ikke selv er inspireret af andre kunstnere, fordi jeg synes jo sagtens, når man går derop, man kan se Van Goghs, de der svimlende kornmarker
og
vanvittigt på den måde, og man kan se Cézannes huse, man kan se, han, og så er der jo historien om, at han har brugt det meste af sin tid inde på Louvre, da han kommer til
han
Paris.
Er så optaget, ja. Blandt andet den maler som fra 1700-tallet, som også maler stilleleven Chardin, som jo blandt andet har det der rockemotiv, og det har Soutine også, og han har den døde hare, det har Chardin også. Og så har han været Rembrandt, ja. Som Maria siger Rembrandt. Men Rembrandt har jo også en ko, der simpelthen er slagtet, og det driver af blod, ikke? Og det må man sige, det har Soutine også. Han har jo det ene slagtede værk efter det andet, som i forrøjelsen har simpelthen fascineret ham mere og mere. Og til sidst fik han jo hældt blod ned over, for det skulle blive endnu mere, gå mere og mere i opløsning, ja. Ikke? Altså forfaldet, det har jo været en utrolig tiltrækning.
Og har det været det, der har interesseret ham? Forfaldet, overgang mellem liv og død, ja. Og samtidig kunsthistorien, ja. Mere end det har været
sult? Altså, det er jo nogle ret klassiske motiver, hans figurative motiver, altså landskaber, portrætter, mm-hmm. stilleben.
Yes.
Det er jo super klassiske
motiver. Ja, det må man sige.
Motiver. Det er jo ikke noget, han bare lige har fundet ud af. Selvfølgelig er han rundet af en lang malertradition, men den måde, han gør det på, er fuldstændig unik. Ikke? Altså, man har aldrig set noget lignende, og man vil altid kunne kende hans signatur. Det tror jeg også er noget af det, der gør det her kunstners kunstner-aspekt, eller det kommer til live. Det er, når der er den her meget, meget særegne signatur.
Yeah.
Og det har han blandt andet, altså det kommer til at handle om kunsten. Det kommer til at handle om det at male mere end om motivet. Altså for eksempel se på hans hvide skjorter, de her de her kokkeskjorter, uniformerne. Altså hvis du bare skulle male en uniform, ville du bare male den hvid, ikke? Sådan klassisk helt kridhvid. Ja. Men hvor mange nuancer der ikke er på de hvide uniformer, de er jo grønne, de er blå, de er alle mulige figurer. Alligevel opfatter du øjet opfatter det som hvidt, fordi det er jo en hvid kokkeuniform. Mm-hmm. Men går du tæt på, så bliver du virkelig optaget af, at det her, han er i gang med, det er det at male et motiv. Mm-hmm. Og det synes jeg, er det, man aldrig bliver træt af. Fordi det er også derfor, at han kan male det samme motiv af skilt i gange, og det er aldrig nogen, som bliver kedeligt. Mm. Eller en repetition, ikke?
Jamen, vi bliver aldrig trætte af Soutine, men nu bevæger vi os alligevel for en kort bemærkning lidt væk fra ham. Vi skal nok vende tilbage. Vi skal nemlig have anbefalinger. Tre i alt, en fra os hver, på noget, vi hver især har set, eller hørt, eller læst, eller mærket, som er beslægtet med det, vi taler om i forhold til Soutine, og som andre kan få glæde af. Skal vi begynde med en anbefaling for dig, Maria?
Ja, jeg har valgt at fokusere på det her aspekt af hans, at han maler alle arbejderne, alle dem, der gør det arbejde, der gør, som andre ikke lægger mærke til.
Ja.
Som betjener elevatoren, eller laver maden, eller gør rent. Så jeg vil komme med en anbefaling på den franske forfatter og aktivist, Françoise Vergès, Det kapitolosæne affald, race og køn, hedder den, som er udgivet og oversat af Laboratoriet for Æstetik og Økologi. Og det vil jeg... Fordi den handler om præcis det samme. Den handler om alle dem, der laver det arbejde, som vi ikke lægger mærke til bliver lavet. Dem, der gør rent i fitnesscenteret, eller tømmer skraldespanden, og alle de kroppe, der hele tiden er i arbejde.
I vores tid.
Som får vores samfund til at fungere.
Ja.
Og som vi først lægger mærke til, når de ikke tropper op, ikke?
Præcis. Når skraldemændene strækker, så har vi balladen.
Ja.
Herlig anbefaling. Tak for det. Bente, også en anbefaling for dig.
Ja, jeg har jo tænkt meget, og jeg havde mest lyst til bare at anbefale Chagall.
Ja.
Fordi det er jo klart, at med hans jødiske baggrund, han kommer fra Hviderusland, ikke, og flygter også til Paris, bor i Paris. Deres univers er det samme, men deres udtryk er vidt forskelligt. Og universet hos Chagall er jo poetisk, sanseligt, følsomt, og der er ikke nogen, hvad skal man sige... modsætninger i forhold til det her vidunderlige univers, han skaber. Hvorimod hos Soutine er der ikke andet end modsætninger, der gør, at det drama, der udvikler sig på fladen.
Jeg siger tak, Bente, for dette. Jeg vil komme med en kort anbefaling. Jeg vil også i litteraturens verden og pege på George Orwells roman Down and Out in Paris and London. Den er på dansk hedder Paris og London på vrangen. Og det er fuldstændig en beskrivelse af det, vi også oplever hos Soutine. Vi er i Paris, George Orwell er der, og skal tjene til dagen og vejen. Han er ludfattig, og han får netop arbejde på de dyre hoteller nede i køkkenet og bliver plongeur, altså opvasker. Og han og hans ligesindede arbejder 17-18 timer i døgnet. De har simpelthen ikke overskud til at tage sig af livets genvordighed, at hjælpe folk, der er nødstede. Det er, altså han beskriver, hvordan de her plongeører i deres arbejdsmani for at holde skindet på næsen, bliver til den moderne verdens slaver, og det er ret godt skrevet.
Det lyder da meget godt.
Hermed så er det altså tid til at afrunde vores anmeldelse af Mod strømmen, Kaim Sutin-udstillingen på Louisiana. Bente, kan du afslutningsvis fortælle os, hvad er det, vi får ud af hans malerier, når vi kigger på dem omkring 100 år senere?
Det er hans aktualitet.
Ja.
Altså, det handler jo om det, der rører sig dybest nede i et menneske, og så rører det sig også om det, der handler om dybest nede i samfundet. Så kombinationen af det, synes jeg, er til evig tid, så jeg kan ikke se, at han på nogen måde er uaktuel. Tværtimod.
Maria, når vi har...
Det var smukt sagt.
Ja, det var meget smukt sagt. Vel var det så. Når vi har den her udstilling på Louisiana Museum of Modern Art, så er det jo en udstilling, som de selv deroppe kalder for en form for klassikerudstilling, fordi det er jo ikke hypermoderne. Det er altså kunst fra 20'erne primært. Er der noget i vores tid, der kalder på interessen for klassikere?
Altså, jeg tænker... fuldstændig i tråd med Bente her. Altså, de her ting er ikke, altså, man behøver ikke at sætte dem ind i en kunsthistorisk sammenhæng. Man kan bare gå op og få en vild stor kunstnerisk oplevelse lige nu og her. Fordi det, de vækker, altså, stå og kig på de der kadaver. Det handler jo, altså, det er jo gamle, klassiske memento mori-motiver, ikke? Du ser et kød, der går i forrådnelse. Det handler om din egen eksistens. Det handler om liv og blod og død.
Men det vil sige, at der er ikke nogen undskyldning. Kom på Louisiana og se Kaim Sutin udstilling Mod strømmen. Og der var god tid, for du kan opleve den helt frem til den 14. juli. Altså på Louisiana i Humlebæk i Nordsjælland. Anmelderne i P1 kan opleves igen i næste uge. Alle tidligere programmer kan findes og lyttes til i appen DR Lyd. Tak til jer to, mine to gæstanmeldere i den her episode. Kunsthistoriker, kritiker og forfatter Bente Scavenius og kurator, forfatter og kunstredaktør ved Dagbladet Information, Maria Kjær Themsen. I redaktionen for programmet var det Gustav Hagil og Nana Slot. Redaktør hedder Hanne Barslund, og jeg hedder Mathias Hammer.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
I appen DR Lyd.